Бишкекте таңкы саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 9 май улуу жеңишке 70 жыл толду. Азаттык радиосу улуу Атан экендик согуштун ардагерлерин, жалпы кыргызстандыктарды жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайт. Элибизде, жерибизде тынчтык болсун жана мындай ааламат экинчи кайталанбасын. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн бүгүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы саатта эл үнү Борбор Азия апта ичинде өңүт берүүсүн уга аласыз. Бизден алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Кыргызстан Евразия экономикалык союзуна кирди. Мындай келишимге 8 майда Москвада Орусия, Беларусь, Казакстан, Армениянын президенттери кол коюшту. Президент Атамбаев салтанатта сүйлөп, өлкөнүн биримдикке кирүүсүнө зарыл бардык талаптар аткарылганын айтты. Кыргызстан былтыр декабрдагы кездешүүдөн кийин макулдашууга ылайык Евразия экономикалык союзуна толук укуктуу мүчө болуп кирүүгө зарыл болгон бардык иш-чараларды жүргүздү, деди Атамбаев. Кол коюу аземи биримдиктин саммитинен соң болду. Лидерлер Кыргызстандын Евроазия биримдигинин келишимин аткаруу шарты жана убактылуу жоболору боюнча протоколду да бекитишти. Бүгүн 9 майда Москвада нацисттик Германияны жеңүүнүн 70 жылдыгына арналган аскерий парад өтөт. Ага президент Алмазбек Атамбаев да катышат. 8 майда Европа өлкөлөрү улуу жеңишти жана экинчи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнүн 70 жылдыгын белгилешти. Парижде белгисиз француз Жоукердин мүрзөсүнө гүлчамбарлар коюлду. Бул аземге АКШ мамкатчысы Джон Керри да катышты. Берлинде парламент имаратында Германиянын жетекчилери катышкан 1 сааттык мааракеси болду. Жеңиш күнүнө арналып Киевде болгон зыяпатка улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун катышты.
The United Nations stands in solidarity.
Улуттар уюму Украина эли менен тилектеш. Мен бул жерге чатакты тынч жол менен Украинанын күнкөрсүздүгүн, бүтүндүгүн, төбөлсүздүгүн сактап чечүүнү бекем колдоорумду ырастоо максатында келдим, деди Пан Ги Мун Киевдеги эскерүү аземинде сүйлөп. Украина акыркы 70 жылда биринчи жолу жеңиш күнүн 8 майда белгиледи. Президент Петро Порошенко 8 майда Украинанын парламентинде сүйлөп, өкмөттүк күчтөр менен Москва колдогон жикчилдер арасында 1 жылдан бери өлкө чыгышында жүрүп жаткан согушта 7000ге жакын карапайым адам өлгөнүн билдирди. 1000ден ашуун адам дайынсыз жок. Урушта 1657 украин аскери курман болду, деп кошумчалады Порошенко. Дэвид Камерон дагы 5 жылга Британиянын премьер-министри болот. Камерон башындагы консервативдүү партия 7 майдагы парламенттик шайлоодо 330 мандатты жеңген. Камерондун жеңиши 2 жыл арасында Британиянын евробиримдиктен чыгуусу боюнча референдум өткөрүлөт дегенди жышааналайт.
I've just been to see Her Majesty the Queen and I will now form a majority conservative government.
Мен азыр эле улуу урматтуу падыша менен жолугуштум. Мен эми консервативдүү көпчүлүк курамындагы өкмөттү түзөм, деп билдирди Дэвид Камерон Элизабет падыша менен кездешүүдөн кийин. Оппозициядагы жумушчу партиясы 25 мандатын жоготконго байланыштуу Эд Милибанд партия төрагалыгынан кетти. Иракта шиит намазгөйлөргө жасалган чабуулда 18 адам өлдү. 8 майда Ирактын түндүк чыгышында жанкечтилер шиит мечитине удаама удаа жасаган бомба чабуулунан 18 динзар апаат болду. Машинечен биринчи жанкечти Балатрус шаарындагы мечиттен жума намазга келген динзарлар чыгып баратканда бомба жардырды. Намазгөйлөр биринчи бомба жарылган жайда топтолуп турганда экинчи жанкечти бомба жардырганда 41 адам жабыркады. Курман болгондордун арасында шаардык полициянын тандалма отрядынын командири полковник Иднан Мухаммед Тимми да бар. Бомба чабуулун ким уюштурганы беймаалым. Пакистанда аскердик тигуучар кыйрап 7 адам, анын ичинде 2 элчи курман болду. 8 майда Гилгит Балтистан аймагында болгон кырсыкта Филиппиндин жана Норвегиянын элчилери, Малайзиянын жана Индонезиянын элчилеринин жубайлары, ошондой эле 3 учкуч ажал тапканын Пакистан армиясынын өкүлү генерал-майор Бажва Азаттык радиосуна тастыктады. жарадар болгон 10 ашык адамдын ичинде Польшанын жана Нидерландиянын элчилери да бар. Тик учак техникалык себептен кыйрады деп билдирди Пакистандын коргоо министри Хваджа Мухаммед Азиф. Буга чейин Текрик и Талибан Пакистан уюмунун өкүлү Мухаммед Хурасани Азаттык радиосуна жиберген катында согушчандар премьер-министр Наваз Шариф түшкөн тик учарды мээлеп, бирок жаңылып калганын билдирген. Батыштык дипломаттарды жүктөгөн башка эки тик учар аман эсен жерге конгон. Премьер-министр Темир Сариев тариф саясатынын ачыктыгын талап кылды. Кыргызстандыктар электр энергиясынын баасы кантип эсептелерин ачык билгендей болсун деп талап койду премьер-министр Темир Сариев. Отун энергетика комплексин жөнгө салуу агенттигинин башчысы Нурбек Элебаев менен 8 майда болгон жолугушууда. Сариев ар бир жаран суу сактагычтагы суунун көлөмүн, импортко канча энергия кетип жатканын да биле алгандай болушу абзел экенин баса белгиледи. Кыргыз өкмөтү 1-июндан тарта электрдин баасын 20%ге кымбаттатканы жатат.
Амирбек Азам уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит KG. Эми бүгүнкү күнгө карата барайы, 9 майда күндүз көпчүлүк аймактарда нөшөр жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 айрым жерлерде 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 17-22, Таласта 16-21, ал эми Баткенде 20-25 градус жылуу, Ош жана Жалал Абадта 21-26 градус, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте нөшөр жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы күндүз 20-22 градус жылуу болот. Уктуруубузду ар ишембидегидей эле Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен баштайбыз. Бул ирет аны Жаңыл Жусупжан даярдады.
Тажикистандын жараны Сирияда көргөн билгенин айтып берди. Өзбекстанда президент Каримовдун кызы Гүлнаранын иши менен тикелей алектенген кызматкерлер камала баштады. Түркмөнстанда биринчи жолу жеңиш парады болбой калгандыгы айтылууда. Микрофондо Жаңыл Жусупжан Борбор Азия апта ичинде программасында мына ушул өңдөнгөн темаларга кеңири кайрылабыз. 25 жаштагы тажик жигит Сириядагы экстремисттер менен өткөргөн бир айлык жашоосу жөнүндө өз мекенине кайтып келгенден кийин айтып берди. Тажикистандын ички иштер министрлиги 7 майда атайын чоң залда элди топтоп, Фарук Шариповдун баштан кечирген баянын видеодон көрсөттү. Элиза Кененбаева кеңирирээк токтолот.
В городе как люди живут? А на бур анык эле страх да кеянки.
Ракка шаарынын тургундары кандай коркунучта жашап жатканын айтып берейин. Экстремисттер машинелерине адамдын сөөгү жык толгон арабаларды чиркеп алып, шаар кыдырып турушат. Сөөктөрдөн жагымсыз жыт уруп турат. Алар бул иште атайын элдин жүрөгүнүн үшүн алыш үчүн жасашат.
Деген Фарух мындай үрөй учурган иштерди көргөн соң, ислам мамлекетинин жетекчилеринин үй бөлөлүк шартын шылтоо кылып, мекенине кайтууга уруксат суранган. Анын мындай өтүнүчүн эч ким укпаган соң жанын оозуна тиштеп качууга бел байлаган. 7 майда Душанбеде өткөн атайын жыйында тажиктердин ички иштер министри Рамазон Рахимзода Фарухту тааныштырып жатып, ал кантип өз мекенине жеткенин кыскача баяндады. Фарух Сириядан эптеп Түркияга жетип, тажик бийликтери менен байланышкан. Атайын кызматтардын көмөгү менен үйүнө келген Фарухка тажик мыйзамдарына ылайык кылмыш иш козголгон. Мунапыска илинген Фарух учурда үй бүлөсү менен жай турмуш өткөрүп жатканын, учурда анын коопсуздугуна полиция кызматкерлери көз салып турганын министр айтып өттү. Согушкерлер бир нече адамды хаворич же динбезер деп атап башын алып жатканын Фарух өз көзү менен көргөн.
Эми эле бирөөнү курмандыкка чалган согушкер тоголонуп жаткан башты көрсөтүп, карагылачы, биз капырларды мына ушундай кылабыз деп айтты. Мен ал эмне күнөөсү үчүн мындай жазага туш болгонун сураганымда, бири Аллахтын атына шек келтирген десе, экинчиси күрт чалгынчысы экенин айтты. Бирок кийинчерээк азербайжандык таанышым ал эмне үчүн өлтүрүлгөнүн эч ким билбейт. анткени анын кылмыш кылганын эч ким көргөн эместигин айтты.
Никто не знает, дароо ичип иштеген, он свидетель эмес.
Раккада Фарух 27 адам менен чогуу жүргөн. Алардын арасында тажиктер жана дагестандыктар да бар. Орус жана араб тилдерин жакшы билген Фарух Шарифов топтун мүчөлөрү менен ислам укугуна байланыштуу суроолор боюнча да талашып тартыша кеткен. Мен аларга бул ислам мамлекет эмес, эле басмырлоонун жана зөөкүрлүктүн мамлекети деп айттым, деген Фарух ислам мамлекети аялдарды сексуалдык күн катары колдонорун белгиледи. Бир аялдан кызыгы тараган соң, ал аялды ага инилерине белеке беришет. Жихатчылардын аялдары кокус күйөөсү өлсө, башка согушкерлердин колуна өтөт.
Раккада адамдардын башын алчу атайын аянтча бар. Мага ишенбесеңер интернеттен карап көргүлө. Ал аянтчада адамдын башы сайылган найзалар орнотулган. Алар чыккынчылык кылган дешет, бирок анын эч далили жок. Мен мындай баш алууларга өзүм аргасыздан күбө болуп, ошондо эсимден тана жаздагам. Аны эстегенимде азыр деле дене боюмду калтырап басат.
Зөөкүр мыкаачылардан качып чыккан Фарух Раккадан Түркиянын чек арасына азап менен жеткен. Анткени ага чейин ислам мамлекетинин көптөгөн бекеттеринен жана миналанган аймактарынан өтүү керек. Ага бир бөлмөдө турган тажик жердеши көмөк көрсөткөндөн баш тарткан. Ислам мамлекетине алданып кетип жаткан көптөгөн тажикстандыктар да эле Шарифов да согушка Орусиядан кеткен. Болгону ал башка мекендештеринен айырмаланып, Москвага иш издеп эмес, Одноклассники социалдык тармагынан таанышкан орусиялык кыздын сөзүнө азгырылып барган эле. Фарухтун тааныш кызы аны бал сөзгө салып, алгач Түркияга жиберип, андан ары Сирияга өткөрүп жиберген экен.
Элиза Кененбаева болду, микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Каспийдин жээгинде жайгашкан өлкөлөр 20 жылдан бери эле Каспий тынчтыктын жана достуктун деңизи деп келишет. Бирок түркмөн жана азери газынын экспортуна байланышкан кыйынчылыктар бул ырастуу канчалык чын экендигин көрсөтө тургандай болуп калдык. Кепти анда ушул жаатта улансак. Европа комиссиясынын энергетика биримдиги үчүн жооп берген вице-президенти Марош Шефкович жакында Түркмөнстанда болуп, 20 жылдан бери айтылып келаткан Транс-Каспий мунай жолунун курулушун талкуулады. 300 чакырымдык бул куур Түркмөнстанды Азербайжан менен Каспийдин түбү аркылуу байланыштырмакчы. Андан ары түркмөн газы Түркияга жана европалык кардарларга жөнөтүлөт. Шефкович Ашхабаддагы жыйындан чыккандан кийин тараптар өз ара түшүнүүчүлүккө жетишти. Түркмөн газын Европага жеткирүү 19-жу жылы башталышы керек деди. Бул келишим чоң жетишкендикти билдирет, бирок ага акыркы 20 жыл ичиндеги балким эң татаал мезгилде кол коюлду. Белгилүү болгондой, Орусия Крымды каратып алгандан кийин Европа биримдиги орус газынан болгон көз карандылыгын төмөндөтүүнүн аргасына өзгөчө көңүл бура баштады. Транс-Каспий куурунун Түркиядагы бөлүмүнүн курулушу март айында башталды. Бул долбоор ишке ашса, орусиялык Газпром Европанын газ базарындагы азыркы үлүшүнүн 1/3 кол жууп калат. Орусия Транс-Каспий долбооруна баштан эле каршы болуп келет. Москванын негизги аргументи Каспийдин макамы аныктала электигинде. Эгер Каспий деңиз деп табылса, анын жээгиндеги ар бир өлкө өз секторун каалагандай пайдалана алат. Эгер Каспий көл деп табыла турган болсо, анда өндүрүлгөн мунай газдын пайдасы бардыкка бирдей бөлүштүрүлүшү керек. Бул маселе боюнча 10 ашык жыйындардан майнап чыга элек. Орусия ошондой эле түркмөн азери газ кууру экологияга зыян алып келерин айтып келет. Ошол эле убакта Каспий өлкөлөрү өз жээктеринде убакыттан эле мунай газ өндүрүп келе жатышат. Мындан тышкары Орусия Кара деңиз аркылуу бир куурду иштетип, азыр экинчисин курганы жатат. Түркмөнстан менен Азербайжандын бийликтери демек суу астынан мунайды коопсуз алып өтүү мүмкүн экендигин белгилеп келишет. Бирок Орусия баары бир Транс-Каспий куурун курууга каршы эл аралык сотко арыз менен кайрылышы күтүлөт. Түркмөнстанды, Азербайжанды жана Евробиримдикти кыжаалат кылган мындан да олуттуу жагдай бар. Тактап айтканда, бүгүнкү күндө Каспийге иш жүзүндө Орусиянын деңиз күчтөрү ээлик кылат. Каспий өлкөлөрү акыркы жылдары бардыгы деңиз күчтөрүн кура башташты. Бирок эң кубаттуу согуш күчтөрү Кремлде гана бар. Орусия ошондой эле Каспийдин боюнда 300 чакырым аралыкка чейин учуучу ракеталык батареяларды жайгаштырган. Каспийдин башка деңиздер менен байланышы жок болгондуктан, мунай газ же куур долбоорлорун коргоо үчүн башка өлкөлөр ал жакка согуш кемелерин жибере албайт. Ушундан улам болсо керек, Ашхабадта болгондо Европа комиссиясынын өкүлү түркмөн газын Иран аркылуу экспорттоо мүмкүнчүлүгү да каралгандыгын эскертти. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Тажикистанда ички иштер министрлигинин 6 жоокери чогуу кызмат өтөгөн баланы сабагандык үчүн соттолду. Окуя былтыр ноябрда болгон, бирок жабыркоочу ушул февралда гана сотко кайрылган. Айнура Жекше кызы билдирет.
Душанбе шаарынын гарнизондук соту 6 аскерди чогу кызмат өтөгөн Акбар Хужа Абдурахмоновдун денесине жаракат келтиргендиги үчүн 2 жана 2 жарым жылга абакка кести. Айыпталгандар акыркы сөзүндө армияда кызмат өтөө мөөнөтүн узартууну же жазаны жумшартууну өтүнүштү. Окуя өткөн жылдын күз айларында Турсунзаде шаарындагы аскер бөлүгүндө болгон. Тергөөнүн маалыматына ылайык 5 ноябрга караган түнү 6 жоокер Абдурахмоновду токмоктогон. Натыйжада ал денесинен жараат алып, жаагы сынган. Соттолгон жигиттердин жакындары аскерлердин бири Довар Абдуахадов менен жабырлануучу тартыша кеткенин, алар жөн гана күбө болушканын айтышууда. Алар балдарынын камалганы жөнүндө март айында гана билишкен. Жоокерлердин бардыгы бир жыл мурун өлкөнүн түрдүү райондорунан өз каалоосу менен куралдуу күчтөрдө кызмат өтөөгө барышкан. Үстүбүздөгү февралда аларга сержант деген аскердик наам ыйгарылмак. Довар Абдуахадовдун апасы Күмүш Жиянова армиядагы ар кандай чыр чатактардын чыгышы үчүн офицерлерди күнөөлөдү. Албетте, аскерлер арасында ар кандай талаш тартыштар боло берет. Мен өзүм бала бакчада иштеймин. Жада калса кичинекей бөбөктөрдү кароосуз калтырып койсоң, бир өрү менен дароо уруша кетишет. Ал эми жоокерлердин мушташтары үчүн биринчи кезекте офицерлер күнөөлүү. Балдарга көз салыш керек болчу. Азыр гана ашкана, башка жерлерге күзөтчүлөрдү коюшуптур. Постторду эртеэрек орнотушса мындай окуя болбойт эле. Биз балдарды тарбиялап, чоң үмүт менен мекенди коргоого жөнөттүк эле. Алар үчүн мамлекет кам көрмөк. Азыр баламдын абалын көрүп алып жүрөгүм сыздап атат. Үстүбүздөгү жылдын башында Душанбе шаарынын аскердик гарнизонунун соту улуттук коопсуздук комитетинин аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн 3 жоокерди жаңы келген 9 баланы токмоктогондугу үчүн ар бирин 5 жылга эркинен ажыраткан. Укук коргоочулар тажик армиясында чоң уштумдук көрүнүшүн жоюу үчүн аракет көрүлбөй жатканын айтышат. Бирок кызмат өтөп үйлөрүнө кайткан уландар акыркы кездери көзөмөл күчөгөнүн расташууда. Андан тышкары ар бир жоокер укугу бузулса аскер прокуратурасына телефон чалып даттана алат. Экинчи жагынан көпчүлүк жаштар сабалганын же ыдык көргөнүн жашырып айтышпайт.
Айнура Жекше кызынын баяндамасы болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Борбор Азия апта ичинде программасын мына бул тема менен аяктайбыз. Түркмөнстанда быйыл биринчи жолу жеңиш парады болбой калды. Анын себебин президенттин Москвага кеткендигине байланыштырышууда. Аманмурат Бугаев түркмөн акыны. Анын атасы согушка катышкандыктан 9 май Бугаев үчүн маанилүү күн. Анын айтымында учурда согуш ардагерлерине анча мынча жардам көрсөтүлүп жатат.
По телевидению говорят, что там ходит по домам участников великой
отечественной. Телевизордон согуштун катышуучуларына үйлөрүнө барып гүл 10-15 доллардык тамак аш берип жатышыптыр дейт ал. Ашхабадка телефон чалганында Бугаев аксакал быйыл парад болбой тургандыгын орусиялык сыналгыдан кокусунан угуп калганын, бул аны өтө кападар кылгандыгын билдирди. Мен азыр 65-темин. Согуш ардагеринин баласы болом. Бөлөм Камал Ражапов Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Параттын болбой калганы мени өтө кападар кылды. Биздин муундун адамдары кыжаалат болуп калышты. Бугаевдин ишениминде Борбор Азиянын башка элдеринде эле түркмөндөр экинчи дүйнөлүк согушта фашизмдин үстүнөн жеңишке зор салым кошкон. Түркмөн элдин бул жеңишке кошкон салымы өтө чоң болгон. Түркмөнстанда ал кезде 1,200,000 эле эл бар эле. Азыр таксандар жок, бирок 250,000 киши майданга кетип, 70,000 ашыгы кайтпай калган. Башкалары контузия болуп, буту колунан айрылып кайткан. 64 киши СССРдин баатыры болгон. Тылдагы эл да чоң салам кошкон. Садап Ниязова деген аял чогултуп жүргөн акчасына танк сатып алып согушка жиберген. Энелер, эже карындаштар бир нече тонна алтын күмүш зергер буюмдарын коргонуу фондуна тапшырышкан. Аялдар күнү түнү иштеп, байпак түйүп, фронтко Түркмөнстандан күндө вагондор менен азык түлүк жөнөтүлүп турган. Бул чоң тема, баарын айтып бүткөрө
албайсың.
Деген түркмөнстандык акын Аманмурат Бугаевдин сөздөрү менен Борбор Азия апта ичинде программасынын соңуна чыгаралы алып барган Жаңыл Жусупжан, майрамыңыздар менен.
Ободо азаттык, эми берүүбүздү эл үнү түрмөгү менен улантабыз. Жума ичинде биздин радиого кайрылган элдин үнүн сунуш пикирлерин, арыз муңдарын кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов топтоду.
чарбаңыздар. Бизге сунуш же суроо пикирлерди 316163 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 номер аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда элинүү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Бизге Ош облустук ооруканасынын сынык жарат бөлүмүнүн кичи медайымы Мастура Курбанова кат жөнөткөн. Катта 56 жаштагы жалгыз бой Мастура Курбанова 37 жыл ысык суукта пол жууп, ден соолугу учурда начарлап, жөтөлү күчөп, буттары ооруп жатканын президенттен баштап Ош шаардык облустук жетекчилерге жардам сурап кайрылганын, айласы кеткенден улам азаттыктын эл үнү уктуруусу аркылуу жагдайын ачыктоону чечкен. Биз Мастура Курбанова менен телефон аркылуу байланышканыбызда ушул мезгилге чейин турмушка чыкпагандыгын, эми 60 жашка таярда ден соолугу начарлап, кенедей бир бөлмөдө жашап жатканын айтып берди.
Мен Курбанова Мастура 57 жаштамын, жолдошум жок, жалгызмын, балам жок. Ушул өкмөткө 38 жылдан бери иштейм да, пол жууп 30 жылдан бери палатный санитарка, власый медбир санамын да, должность санитарка. Заведующий старший эмне айтса ошо иштерди аткарам. Кээ бир столдордо турганда мисик куралар ночной эмне айтса ошолорду аткарам. Ушул ишимде көп кемчиликтер болот. Ушул специалист ондойундай берген эмес өкмөттөнчү, мына ушу 30 жылдан бери санитарка болуп иштейм. Специалист халат, чечит, маска деген бергенбиз. Анан мужасы менен подор жууп жүргөн, ушу ден соолугум болбой калды да. Ден соолугум бронхит алдым, көп ооруларды алдым, колум бутум ооруп какшат. Алган айлыгым аз, 3800 алам. Ошо 200 сом младший сестралыкка кошот, 4000 алам да. Ал эч нерсеге жетпейт. Анан 20 жылдан бери ушу областной больницанын жатаканасында жашайм. Үйүм жок, алган айлыгым ушул болсо, өзүм ооруп дарыларга акчаларым кетет. Больницага жатып 10 жылдан бери лечение алдым. Күздө жазда бир жылда 2 лечение алам. Ушинтип ден соолугум дагы эме болуп, өпкөмдүн жарымы жок болуп калды да. Өпкөмө аба жетпей жатып калам да. Мүмкүнчүлүк болбоду турмуш курууга, билимимди жогорулатууга дагы мүмкүнчүлүк болбоду. Тобул кайдарганда иштедим, центрде болуп иштедим, жүрдүм ал жакта дагы. Ал жакта эмчекте да 10 жыл иштедим, бияка келип 20 жыл иштедим. Мына областныйда арада ооруп калдым да ушу. Президентке кайрылдым, Сарпачевке кайрылдым, Унчичаниге кайрылган Исраевке, Сулайманов Шайырбек Альбаевичке кирип турагайым, кабыл алуусун суранып жардам беребиз деди. Мага ушу бир комната үй берип койсо жетиштүү болот эле. Эч айлыгым жетпесе ушу ден соолугум кыйнады мени. Биттай комнатада сөз бир жерде жуунуп, бир жерде тамактанып, бир жерде эме кыласың да.
Албетте, Мастуранын тагдырына азаттык өз уктурууларында дагы кайрылмакчы. Жалалабад шаарынан Кишимжан Жолдошова байланышка чыккан. Ал Жалалабад шаарындагы биринчи поликлиникасынын дарт аныктоо бөлүмүнүн кызматкерлеринин кайдыгерлиги тууралуу пикирин айтат.
Мен Кишимжан ушу Жалалабаддан, мен ооруп больницага барганымда барсам УЗИден текшеришип экнолог деп чыгарып беришкен да, бооруңда курт бар депчи. Бийинанан башка жакка барып текшерилсем боорум таптаза чыкты да, анан 300 сом менен Бишкекке анализ тапшырган. Анализден ам канын гемоглобинди 117 деп чыгарышып берип, ошентип кийин текшерилсем зоб болуп ооруп аткан экен да. Ошентип ар кайерден ал кандай анализ чыгарышып билбей эле ошентип 2500 акчам кетти да. Экнолог деп дары жазып 800 сомго таблетка жазып эле алып аны ичкен. Ичип эми башка жагыма таасир кылып башка жагым ооруйт да. Ошо Жалалабадтын биринчи поликлиникасынаны ошентип текшерип кандай диагноз коюшкан да. Кийин анан Банецкий деген лаборатория бар экен, ошол жерге 300 сом менен анализ алышкан да кандан. Кийин анан каны көп экен, 117 чыгыптыр да, анан кийин ошол жерден ошондой кылып диагноз коюшуптур да. Ошону билбей эле отуруптур да врачтар, ошентип билбей ар диагноз коюшуп кыштан бери ушундай кылышат. Туберкулез деп чыгарышты. Кийин текшерилсем ошентип жок боюнча ооруп аткан экен. Жолдошова Кишинжан.
Кийинки угарманыбыздагы саламаттык сактоо жаатына байланыштуу пикир узаткан Бишкек шаарынын Алатоо жан конушунун тургуну Залкар Жумадилов тез жардам кызматкерлеринин көңүл кош аракети тууралуу кайрылган.
30-1 караган түнү 3 жашар кызым ооруп скориден тез жардамдан биз жардам күтүп чакырдык эле кайрылып. Алар биздин алдыбызда 2 оорулуу адам турганын айтып, күтө туруңуздар деген. Ошону күтүп отуруп, жыйынтыгы саат 3:00 чамасында келишти. Врачтар үйгө кирип баратканда мен бутум чечип кирүүсүн өтүндүм биринчиден. Алар мага көңүл бурбастан бутум чечип кирбеди. Алар кирбестен үстүртөн кызымды карап туруп, сиздин кызыңыздын температурасы түшүп калыптыр, баардыгы жакшы деп ушинтип туруп эле анан эмнеге камерага чыймай кетип атасыңар деди. Мен биринчиден биринчиден үйүмө кирип келатканда мен сурануумду четке кагып туруп бутуңарды чечпей киргендигиңер үчүн өз билимдикке салганыңар үчүн мен сизим айтып атам силерди. Десем андай болсо любой врачыңар чакыргыла, любой жерге баргыла деп туруп карабай чекпетти. Мен айттым, кызым мурун тамагынан ооруп жүрчү эле, кээ бир кезде ушундай болуп калчу эле, ошо тамагында карап койбойсуңар, анан чыккыла десем, жок силердики баардыгы нормальный эле деп туруп анан чыгып алып кетип калды. Кызым азыр ушул тапта тамактары ириңдеп детский жалдагы больницада жатып атат. Булардын биринчиден бизге адамдарга жардам көрсөткөнү келип качып алып кетип калганы толук карабагандыгы үчүн мен арыздануудамын. Ушуларга бир чара колдонсоңуздар деген ойдомун. Себеп бир эле мен эле эмес, булардын постоянно эле кылып жүргөн кылыктары көп. Дагы да болсо мен булардын үстүнөн иштей берем, кыла турганым кыла берем, тарта турганым тарта берем. Себеп бул жерде менин укугум жана менин келинчегим укугу жана кызымдын укугу, бул жерде үч адамдын укугу тебеленип атат. Ушуну толук карап буларга чара колдонуп, эгер мамлекет чара колдонбосо, анда мен өзүм укугумду тебелеткендигим үчүн мен өз чарамды колдоном, өзүм каалагандай билем. Анда мамлекет мени жоопко тартпасын. Значит, буларды тартпаса, мени да тартпасын. Мен да укугум булардык менен бирдей. Себеп анда булар эмнеге мамлекеттен айлык алып иштеп атышат дагы? Эмнеге келгенден кийин карабай кетип калып атышат? Качып кетип калышты. Ал жерде себеп дегенде Капар деген байке келди водитель болуп. Ал дагы өтүндү. Эй, карап койгула кызым депчи. Ал жерде фельдшер чыгып алып кыйкырып атат. Азыр менин видео записимде да бар. Бизге жогору жактан звонок келсе, биз кайра келип карайбыз деп. Значит, жогору жактан звонок келбесе, анда значит, карапайым эл каралбай эле өлүп кетип берет экен да анда. Ошого караштуу бир чара колдонуңуздарды мен сурап Мен Жумажылов Салкар Темиркулович.
Бул окуя боюнча элүүнү кийинки уктурууларына дагы кайрылат. Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кара Суу районунун Мада айылынан Мадан Калмуратов аксакал байланышка чыккан, ал КТРК каналынын Замана таңкы көрсөтүүсүнө байланыштуу сунушун узатат.
Урматтуу радио жана телевидение кызматкерлери, бүгүнкү майрамыңыздар менен радио күнү менен куттуктаймын. Ошондой эле силерге биринчи радионун телевидениянын кызматкерлерине менин сунушум. Телевидениянын эртең мененки заманасын чын алтыда берсе деген сунушум бар эле. Рахмат. Кара Суу районундагы Мада айылынын тургуну пенсионер Мадан Калмуратов.
Эл үн уктуруусунун дайымкы угарманы Төрөкан Алимов аткаруу билгин оптималдаштыруу сунушу менен кайрылган.
Бүгүнкү күндөгү бийликтин өнүгүшү жана анын саясий абалына көз чаптырып туруп, бүгүнкү бийликти диктатуралык, мафиялык, авторитардык, криминалдык, коррупциялык бийлик деп атоого болот. Жана бул бийликтин кесепети менен улам 9 май майрамында кире турган база биримдигине кире алган жокпуз. Жана ошондой эле бүгүнкү күндөгү бийликтин кесепетинен улам биз саясий экономикалык өнүгүү жолуна түшө албастан элибиздин турмуш тиричилиги өтө төмөнкү абалга карап түшүп бара жаткан деле жалган эмес. Ошондуктан мен сунуш кылар элем, бийликти борбордон кетирип, айыл өкмөттөрдүн санын азайтууну жана областтарды жоюп, алардын акчаларын пенсионерлерге, көп балалуу үй бүлөлөргө, инвалидтерге, мугалимдердин айлыгын көбөйтүүгө өткөрүп берүүнү сунуш кылар элем. Мишек шаарынан Алим Төрөкан.
Азаттыктын дагы бир угарманы Үрүлкан апа журналисттерди жана угармандарды май майрамдар менен куттуктайт.
Саламатсыздарбы, менин атым Үрүлкан, мен конституция күнү менен баарыңыздарды куттуктайм. Жалпы элди дагы келечектеби же жакынкы арада ушул биздин конституциябыз абдан жакшы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошо турган бир жакшы конституция болуп өзгөрсө дагы жакшы жолго түшөт деген ойдомун. Өтүп кеткен журналисттердин биримдиги күнү менен да баарыңыздарды куттук, биримдигиңер кут болсун. Бул элдин келечегин түзө турган ушул журналисттер баарлык элибизди кабардар кылып, ар кандай кабарлар менен белгизип тура турган ушул биздин журналисттер. Журналисттерге чоң рахмат, жеңиш күнү менен да баарыңыздарды куттуктайм. Баарыңыздарга рахмат, ден соолук болсун, ишиңерге ар дайым ийгиликтер, көп көп ийгиликтер болуп турсун.
Урматтуу угарман, Азаттыктын ырыс алды ынтымак деген видео сынагы аяктап жатат. Ноутбук жана сапаттуу фотоаппарат утуп алгыңыз келсе, улут аралык мамилелер чагылдырылган турмуштагы позитивдүү окуяларды видеого түшүрүп бизге салып жибериңиз. Видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат. Мобилдик телефонуңузга тартылган видеолор да жарайт. Сынак тууралуу кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан жана 31 60 82 номер аркылуу сурап билсеңиз болот. Ушуну менен 53 чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 мобилдик номер аркылуу дагы кабарлашсаңыз болот. Эскертип кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көөлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Бүгүн бизде Улуу Ата мекендик согуштун жеңишинин 70 жылдыгын майрамдап жатышта кечээ күнү Европа өлкөлөрү нацисттик Германиянын жеңилгендигинин жана экинчи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнүн 70 жылдыгын белгилешти. Алааматта 50 миллиондон 70 миллионго чейин адам өлгөн дешет тарыхчылар. Бул согуш 1939 жылы 1 сентябрда Гитлердик аскерлердин Польшага басып кирүүсүнөн башталып, 6 жыл 1 күнгө созулган. Немис эли согуш үчүн өз жоопкерчилигин сезеби? Бул жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган өңүт берүүсүнөн чогулгалы.
Экинчи дүйнөлүк согушта нацисттик Германия жеңилгенине 8 майда 70 жыл толду. Ал арада 2 муун толук алмашты. 1945 жылы туулгандар аксакал карыя жана балбайган байбиче болду. Ал эми согуш алып келген алаамат окуялар жана эл башына салган мүшкүл үчүн жоопкерчилик сезими кечээки немес солдаттардын бала чакаларында барбы? Алар 10 миллиондогон адамдарды кара кийгизген кандуу блоон үчүн өздөрүн жооптуу деп сезишеби? Бул суроого немис олимпозу доктор Мартин Хартвиг мындай жооп кайтарды.
Но я думаю, что в Германии самое важное.
Германия үчүн экинчи дүйнөлүк согуш сындуу алааматтын кайталанбаганы аябай маанилүү деп ойлойм. Ал согушка катышкан адамдар калбады деле. Бул согушту көрбөгөн эки муун өсүп жетилди. Алар согуш эмнеден башталып, эмне менен бүткөнүн жакшы түшүнүшөт. Ушундан келип, берегидей урушка жол бербөөдө немистердин жоопкерчилиги өзгөчө чоң деп билишет. Көпчүлүк немистер ушундай пикирде экенине ишенем. Алар экинчи дүйнөлүк согуш үчүн күнөөлүүбүз дегенге катар, андай коогалаңдын экинчи ирет кайталанбас үчүн өздөрүн жооптуу деп санашат.
Берлинде 20 жылдан бери жашаган кыргыз кызы Асель Темиралиева Майерда Азаттык радиосуна берген интервьюда бүгүнкү немистер да 70 жыл мурда бүткөн согуштун жоопкерчилигин тең бөлүшкөнүн айтты.
Немистер абдан сезет деп ойлойм. Анткени акыркы бир жумадан бери телевидение менен прессада аябай көп жаңылыктар болуп атат. Ошо урушта курман болгон адамдарды эскерүү болуп атат да. Биз жасаган Бранденбургский воротанын жанында эстелик бар. Советтик танк эстелиги турат. Жаш немистер аны унутушпайт, анткени ал тарых дайым эле турат. Күндө китептер чыгып атышат, репортаждар болуп атышат. Анан мен ойлойм, Сирияда азыркы урустан качып келген кишилерди немистер Германиядан кош келиңиздер деп алып атышат. Үйлөр салынып атат. Биз дагы ар кандай проект кылып атабыз, алардын интеграциясы батыраак жакшы болсун, тилди үйрөнсүн, жумуш иштеп кетсин деген жардам проекттер болуп атат азыр биздин Фалкинзейде,
деди Темиралиева Майер. Ал эми доктор Хартвигтин айтымында согушка ким жооптуу деген суроону немистердин өздөрүнө берүүсү үчүн тыныгуу жана кугулаңдуу жылдардан кийин эс тартып жетилген муундун, ошондой эле ал жөнүндө тайманбай айткан жетекчилердин өсүп жетилиши зарыл эле.
Сразу после войны ситуация была такая, что
Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин Европанын чыгыш бөлүгүндөгү там жайларын калтырып кеткен 10 миллиондон ашуун немес качкын болду. Германияда турак жайлар аёосуз кыйраган эле. Андыктан элде согуш үчүн биз күнөөлүүбүз деп ойлогонго чамасы жок болчу. Алар үчүн өлбөй тирүү калуу жана кыйраган өлкөнү калыбына келтирүү баарынан маанилүү эле. 1960-жылдардын башында университеттерде жаңы муун билим алып баштаган кезде согуш кантип башталды? Немис тарапта болгон кылмыштарды жасоого кимдин ата-энелери урушка катышты деген суроолор кырынан турду. Ошол 60-жылкылар элдин согуштагы ордун, согуштун чыгуу себебин саясий жетекчилик тарабынан аныктоодо чоң роль ойноду. Ошентип 60-жылдардын башында согушка түрдүү өңүттөн кароо башталды. Улуу муун согуштагы өз жоопкерчилигин талкуулаганды каалабады. Жаңы муун адамдар согуштун сабактары боюнча бүтүм жасоону каалады. Ал эми 80-жылдары Германия Федеративдүү Республикасынын президенти Рихард фон Вайтзеккер өлкө парламентинде 8-майга байланыштуу чоң кайрылуу жасады. 8-майда Германиянын капитуляциясы же багынып берүүсү жөнүндө келишимге кол коюлган күн. Бул кезде чыгыш Германия советтик убакыт боюнча жашагандыктан советтик тарыхчылар жеңиш күнүн 9-май деп айтышат. Немистерде убакытка ылайык 8-май болгондуктан бул күн Германия үчүн тарыхый күн. Өз кайрылуусунда президент Вайтзеккер 8-майда нацисттик Германия жеңилсе да боштондук күнү, немис эли фашизм орноткон адамгерчиликсиз системадан бошонгон күн деп атады. Ошондон тартып 8-май немис элине демократиялуу өлкөнү курууга жол берген күн катары каралып келет.
Начать строительство демократической страны.
Президент Вайтзеккер баштап кеткен салтты Германиянын азыркы мамлекет башчысы Йоахим Гаук да улантты. Ал быйыл 27-январда Освенцим концлагери бошотулган күнү өлкө парламентинде сүйлөп, улут тарыхын нацисттер жасаган кылмыштарсыз элестетүү мүмкүн эмес экенин баса белгиледи.
Und mag der Holocaust auch nicht mehr für alle Bürger.
Холокост бардык жарандар үчүн немес уңгусунун маанилүү элементи болбогон учурда дагы немес уңгусу Освенцимсиз жок экендигин түшүнүү маанилүү.
Alle Bürger, die in Deutschland leben.
Германия Федеративдик Республикасынын ички иштер министрлигинин 1967-жылкы отчёту боюнча нацисттер басып алган аймактарда 1630 көп концлагерь болгон. Мындай концлагерлерде 4.2 миллиондон көп адам апаат болгон. Жалпысынан нацисттер 12 миллиондой адамды, анын ичинде 6 миллион еврейди жок кылышкан. 6 жыл жана 1 күнгө созулган согуш Гитлерди Германиянын таманы баскан өлкөлөрдүн элдеринин жана немистердин психологиясына да таасир этти. Анын негизги сабагы немистердин согушта эч кандай аёо болбосун жана согуш кесепетин чучугуна жетип түшүнгөндө болду, дейт доктор Хартвик.
То, что немцы очень крепко поняли, что на войне как на войне.
Немистер согушта согуштагыдай аёо болбосун, согуш коркунучтуу аламат экенин терең түшүнүштү. Ошон үчүн согуштан кийин эл арасында экинчи колубузга курал албайбыз деген маанай аябай күчтүү болду. Бул саясий консенсус кийин кансыз согуштун басым астында өзгөрдү. Согуштун кесепетинен өлкө экиге, чыгыш Германия жана батыш Германия болуп бөлүндү. Бул эки мамлекет эл аралык геосаясий оюндарда пайдаланылды. Бул чыгыш батыш ортосундагы карама-каршылыкка алып барды. Ушундан улам 1950-жылдардын ортосунда батыш жана чыгыш Германиянын саясий жетекчилиги немис эч качан колуна курал албасын деген позициядан четтей баштады. Бул жылдары экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ойго келгис аскерий блоктор түзүлүп, батыш жана чыгыш Германия жарыша куралдандырылды. Батыш Германия НАТОнун курамына, чыгыш Германия Варшава келишимине кошулду. Чыгыш Германиянын көпчүлүгү эле Варшава келишиминин саясий максатына көп ишенбегендиктен куралдандыруу жараянына сын көз менен мамиле кылды. Ал эми батыш германиялыктар кансыз согуштун чыгыш тараптан чоң коркунуч бар деген ташбыйкатына жетеленди. Ошон үчүн кайра куралданууга кадыресе мамиле жасашты. 1980-жылдардын аягында кансыз согуштун бүтүшү жана Германиянын биригиши менен куралданууга байланыштуу элдин психологиясындагы карама-каршылык жөндөлдү. Анткени бирдиктүү Германиянын куралдуу күчтөрү 1990-жылга чейин өкүм сүргөн эки башка Германиянын армиясына караганда алда канча аз. Милдеттүү түрдө кызмат өтөө тартиби токтотулду. Азыр армияга жарандар өз ыктыяры менен гана барышат.
Сейчас армия на добровольческих началах.
2014-жылы Бундесверде же Германиянын куралдуу күчтөрүндө 180 000 адам болгон. Ал эми 1943-жылы Гитлердик Германиянын армиясында 11 миллион адам болгон жана экинчи дүйнөлүк согуш жылдары 22 миллион германиялык аскерге чакырылган. Сиздер экинчи дүйнөлүк согуш темасына арналган өмүт берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү Германиянын армиясы нацисттик режим кездегиден 60 эсе аз. Андан бери Европанын да саясий картасы өзгөрдү. Анткен менен Хартвиг мырзанын байкашынча, Германиянын экономикалык кубаты арткан сайын өлкөдө кубаттуу куралдуу күчтөрү болсун деген пикирлер да бүчүр байлоодо.
Тем не менее, сейчас в виде того, что кое-где пытаются снова.
Деген менен кээ бир жерлерде кансыз согушту кайра тирилтүүнү каалашканга байланыштуу саясий чөйрөлөрдө кайрадан аскерий кубатты күчөтүүлү. Тактап айтканда, Германия экономикасы күчтүү мамлекет катары жакшы куралдарга жана күчтүү армияга ээ болушу керек. Эл аралык аскердик жаңжалдарда аракеттенгенде абалда болушу абзел деген тенденцияда байкалат. Бул талаштуу суроо экенин Германиянын көпчүлүгү эле түшүнөт деп ойлойм. Бул суроо маалымат мекиндигинде да, саясий чөйрөлөрдө да кызуу талкууланууда. Себеби, берегидей көз карашка каршы турган да, колдогон да саясий партиялар бар. Шайлоочулардын пикири бул суроо өтө талкуу маселе экенин көрсөтүүдө.
Этот вопрос считается очень чутким.
Германиялыктар арасындагы жогорудагыдай маанайдын өсүшүн серепчи Украин кризисине байланыштуу Батыш Орусия арасындагы мамиленин курчушу, ислам согушчул, ислам мамлекети согушчул тобу сыяктуу радикалчылардын жакынкы чыгышка жана башка жерлерге дүрбөлөң салуусуна байланыштуу деп түшүндүрөт.
Например, несколько лет тому назад наш бундеспрезидент Кюлер.
Себеби бир нече жыл илгери Германиянын президенти Хорст Келе кайсы бир гезитке берген интервьюда кээ кезде тыш өлкөлөр менен болгон соода мамилелерди куралдуу күчтөрдүн жардамы менен коргоого туура келет деп айткан. Келенин журналист менен маектешип жатып айткан береги сөзүнө эл арасында катуу нааразычылыктар болгондуктан ал президенттикти аргасыз калтырып кеткен. Биздин азыркы президентибиз Юахим Гаук жогорудагыдай сөздөрдү тартынбай айта берсе болот. Анткени эл аралык саясий климат аз да болсо өзгөрүүдө. Баарынан мурда Орусия менен мамиленин курчушу, Украинадагы чатак, жакынкы чыгыштагы окуялар жана ислам террорчулугуна каршы согушка байланыштуу Германияда күчтүү армия болуу керек деген маселеге 1980-90-жылдардагыга караганда мамиле бир аз башкача.
Деди германиялык илимпоз доктор Мартин Хартвиг. Экинчи дүйнөлүк согуш 50 миллиондон 70 миллионго чейин адамдын башын жуткан болсо, алардын 80%тен көбү мурдакы СССРге, Кытайга, Германияга, Польшага туура келет. Алсак согушта СССРден 25 миллион жаран, Германиядан 8 миллион жаран өлгөн. Экономикага жана жеке адамдарга келтирилген чыгым 100 миллиарддаган доллардан да чоң сумма менен эсептелет. Батыш Германия өкмөтү согуштан кийинки жылдары урушта жабыркаган адамдарга жана алардын үй бүлөлөрүнө 75 миллиард доллар төлөгөн. жакын деле Грециянын жетекчилиги да нацисттер келтирген 235 миллиард евро чыгымды төлөөнү талап кылды. Репарация маселеси Мартин Хартвиктин сөзү менен айтканда өтө чиелешкен маселе саналат.
Бул өтө татаал жана көп кырдуу маселе. Согуштун жыйынтыгында Германия чыгышта көп немис жерлеринен ажырады. Сталин Советтер Союзунун чек арасын Балтика боюнча Польшага жылдырды. Польша чыгышында жоготкон жерлерин Германиянын чыгыш аймактарындагы жерлердин эсебинен анча мынча кайтарып алды. Чыгыш Орусияны Польша жана Советтер Союзу бөлүп алды. Польша, Орусия, Румыния, Чехословакияда там жайларын, жерлерин калтырып көптөгөн немистер бозгун болду. Согуштун натыйжасында немис эли көп чыгым тартты. Жүздөгөн жылдар жашап эмгектенген жерлерин жоготушту. Бул маселенин орчундуу бир өңүтү. Жанагы Германия жоготкон жерлерди узак жылдар бою Польшанын жана Советтер Союзунун убактылуу башкаруусундагы территория катары айтылып жүрүлдү. Анан чыгыш жана батыш Германия бириккенден кийин бул жерлер колдон чыкты. Эми бул территорияларга Германия ээ чыга албайт деп жалпы элге ачык жарыяланды. Бул өтө маанилүү кадам. Муну репарация жана келтирилген чыгымды төлөө деп атап болбойт. Бул саясий реалдуулукту таануу.
Это просто признание политической реальности.
Германия өкмөтүнүн ырасташынча, согушта жабыр көргөн Греция жарандарына 1960 жылы эле 60 миллион евро репарация төлөнгөн. Беларусь журналисти Алексей Знаткевичтин айтымында, Германия өкмөтү тарабынан 1941-45 жылдары фашисттик туткунда болгон белоруссиялыктарга 350 миллион еврого жакын компенсация төлөнгөн.
Значит, компенсации белорусским узникам нацистских концлагерей.
Нацисттердин концлагерлеринде туткунда, ошондой эле жумушчу күчү катары пайдалануу үчүн күчтөп алынып кеткен белорустарга компенсация 2001-2003 жылдары берилген. Ал акчаны келечек алдындагы жоопкерчилик деп аталган германиялык фонд Беларусь өнөктөшү өз ара түшүнүү жана элдешүү фонд аркылуу төлөнгөн. Компенсация алуу укугуна орто эсеп менен 130 миң адам ээ болгон. Анын ичинен 110 миң адам концлагерде туткунда отургандар жана 16 миңдей көз өтүп кеткен туткундардын бала чакалары эле. Жалпысынан 347 миллион евро компенсация төлөнгөн. Компенсация 3 категория боюнча берилген. Биринчи топко Освенциум, Бухенвальд, Майданек сыяктуу өлүм лагерлеринде жана нацисттик гетолордо отургандар кирген. Алардын ар бирине 7500 евродон берилген. Экинчи топко фашисттердин эмгек лагерлеринде жана нацисттердин ишканаларында иштетилген адамдар кирген. Аларга 2500 евродон төлөнгөн. Немец дыйкандардын кол алдында иштеген адамдарга 1500 евродон компенсация төлөнгөн. Акча нацисттердин запкысын көргөн адамдардын өздөрүнө, эгер көз өтүп кеткендер болсо, алардын бала чакаларына берилген.
Умершими на тот момент, то тогда их потомки.
Сиздер экинчи дүйнөлүк согуш темасына арналган өмүт берүүсүн угуп жатасыздар. Немис Олимпозу Хартвиг согуштун кесепетинен Гитлердик Германия басып алган өлкөлөр түгүл, немис эли да экономикалык талоонго кабылган дейт.
Второй аспект, когда было Потсдамское соглашение.
Маселенин экинчи өңүтү 1945 жылы согуш бүткөндөн кийин Потсдам конференциясында союздаштар СССР, АКШ, Улуу Британия, Франция согушта немистер басып алган аймактарга алып келген чыгымды төлөтүү маселесин талкуулашкан. Алар Германиянын өнөр жай ишканаларынын бир бөлүгүнүн жабдуулары келтирилген чыгымдардын ордун толуктоо үчүн союздаштарга берилсин деп сүйлөшкөн. Ага ылайык болочок Германия Демократиялык Республикасынын аймагындагы темир жолдордун жарымы, өнөр жай ишканалардын дээрлик төрттөн бири демонтаждалып, 1940 жылдардын этегине чейин СССРге жөнөтүлүп турган. Англичандар, француздар жана америкалыктар да адегенде завод фабрикаларды демонтаж кыла баштаган. Бирок мындай талоончулук Германияда өндүрүштү жок кыларын, жиликтенип алынып кеткен техниканы кайра курап, продукция чыгаруу өтө татаал жумуш экенине көзү жеткен соң, өнөр жай ишканалары менен темир жолдорду демонтаждоону токтотушкан. Анан кансыз согуш башталып, эки жак тең батыш Германия менен чыгыш Германиянын өнөр жай потенциалын калыбына келтирип, батыш чыгыш ортосундагы тирешүүдө колдонууга бел байлашты. Советтер Союзу өнөр жай ишканаларын жиликтеп мүчөлөгөндү токтоткону менен, ГДРде өндүрүлгөн өнөр жай товарларынын 20%га жакынын жүктөп кетип, согуш келтирген чыгымды компенсациялап жатты. Бул ГДРде элде жакырдантып, жашоо деңгээлин төмөндөттү. Батыш ФРГнын өндүрүшүнө капиталды болушунча салып, батыш германиялыктардын турмушу тез оңоло баштады. Чыгыш Германияда абал өтө начарлап кеткенге байланыштуу, 1953-жылы Советтер Союзуна жана өлкөнү башкарган коммунисттик партияга каршы эл көтөрүлүп, Германиянын биригүүсүн талап кылышты. Анын натыйжасында СССР өнөр жай продукциялары эсебинен согуш чыгымын компенсациялоо саясатын өзгөрттү жана репарациянын көлөмүн кескин азайтты.
Доктор Хартвик, Германия мурдакы СССРге эле согушта тарткан чыгымдары үчүн 100 миллиард немес маркасын төлөгөнүн да белгиледи.
Азыр Германия канча репарация төлөгөнүн тагы айтуу кыйын. Тарыхчылар Москванын архивтерин изилдеп чыккандан кийин Германиянын чыгыш бөлүгү немис маркасы менен эсептегенде дээрлик 100 миллиард төлөгөн деген жыйынтыкка келишти. Батыш Германия товар жана демонтаждалган ишканаларды кошо эсептегенде Франция, Британия жана АКШга болжол менен 2 же 3 миллиард марка төлөгөн. Бул цифралар канчалык так экенин айтуу кыйын. Бирок чыгыш Германия жан башына эсептегенде батыш Германияга караганда алда канча көп компенсация төлөгөнүн эч ким тана албайт. Чыгыш жана батыш Германиянын элинин жашоо деңгээлинин ортосундагы чоң айырмачылык дал ушул жагдайга байланыштуу экени талашсыз.
Немис изилдөөчүсү Греция жана башка мамлекеттерден бүгүнкү Германиядан 70 жыл мурда бүткөн согушта келтирген чыгымдар үчүн репарация төлөөнү талап кылуусуна юридикалык негиз жок деп эсептейт.
Потсдамское соглашение никак не предусматривало окончательное.
Потсдам келишими репарация маселесин болочокко тынчтык келишими аныктасын деп чечкен. 1990-жылы Германия бириккенде тынчтык келишимин түзүүчүлөр экинчи дүйнөлүк согушка катышкан баардык тараптарды чакыруусу керек болчу. Андайды батыш да, чыгыш да, немистер өздөрү да каалашкан жок. Ошон үчүн тынчтык келишиминин ордуна 4+2 келишими түзүлдү. Тактап айтканда 4-ү СССР, Улуу Британия, АКШ, Британия, ал эми 2-ү чыгыш жана батыш Германия. Береги келишимде Германия мындан ары репарация төлөбөйт, бул маселе чечилди деп жазылган. Бирок маселенин укуктук жагын карай турган болсок, тынчтык келишими жок, анын ордуна аталган 4 өлкө ортосундагы келишим гана бар. Экинчи жактан, экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн бери 70 жыл өттү. Ошон үчүн бул маселе кайра козголот деп ойлобойм.
Мартин Хартвиктин үй-бүлөсү да экинчи дүйнөлүк согуштун кесепетинен ата бабалары 200 жыл бою жашаган там жайын жоготкон жана туулган жерлерин поляктарга калтырып кеткенге аргасыз болгон.
Отец у меня родился в городе Данциг.
Менин атам Балтика деңизинин жээгиндеги Данциг шаарында төрөлгөн. Бүгүн ал Гданск деп аталып Польшага карайт. 1945-жылы атам чыгыш фронтунда солдат ирети согушка катышкан. Атам 1945-жылы америкалыктардын колуна туткунга түшкөн. Ошондуктан биздин үй бүлө Данцигде 200 жыл бою жашаган үйлөрүн таштап, бир чемодан менен Германияга кетүүгө аргасыз болушкан. Атам дайыма айтчу: согуш деген согуш. Эгер сен башка өлкөлөрдү кыйрата баштасаң, башкалар келип сенин да там жайыңды кыйратчу болсо, эч кимге арыздана албайсың. Атам 1945-жылы болгон окуялар үчүн немистер өздөрү күнөөлүү, анткени кылмыштуу согушту биз өзүбүз баштаганбыз деп айтчу. Ал согуштан өзү үчүн мындай тыянак жасаган: улутчулдук чоң кыянатчылык, согуш актагыс жамандык. Немистер аларга жаңы жашоону курууга мүмкүндүк берилгенине сүйүнүшү керек. Болгон нерселер эми кайра келбейт деп тыянак чыгарган атам өзү үчүн.
То, что было, этого уже нет, и это больше не вернется.
деди германиялык илимпоз доктор Мартин Хартвик. Урматтуу угармандар, сиздер немис эли экинчи дүйнөлүк согуш үчүн өздөрүнүн жоопкерчилигин сезишеби деген темага арналган өңүт берүүсүн уктуңуздар. Аны обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңгы берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Дагы бир ирет улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин, дал ошол кандуу жылдарды башынан өткөргөн биздин аталарыбызды, апаларыбызды улуу жеңиштин 70 жылдыгы менен куттуктайбыз. Элибизде, жерибизде тынчтык болсун, экинчи мындай согуш кайталанбасын. Бар болуңуздар, жеңиш майрамыңыздар менен.
Жолдордун жүргөн жандардын эч жуган жашын көргөн жок.